Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Det mandag 6. desember. Velkommen til Økonominyhetene. Vi skal ha besøk av en analytiker som både følger en rekke konsum og ikke minst teknologiaksjer I dag. Men først skal vi ta en liten titt på markedet, for etter en flat utvikling samlet sett I forrige uke, så har hovedindeksen nå deiset ned fra 1174 til 1169 poeng, eller rundt 0,4%. Hovedindeksen var ned 0,7% på det meste rundt lunsjtider I dag, men har hentet seg inn igjen utover dagen. Oljeprisen den opp et par prosent til $71.80 I spotmarkedet, og nesten 3% hvis vi ser på den amerikanske lettoljen. Det betyr blant annet at aksjer som Equinor og Aker BP får seg en opptur I dag. Rundt oss I Europa så det stort sett grønt på de fleste store indeksene, og det litt blandet på futuresene på Wall Street, så vi får se hvordan den åpningen blir der om en times tid. Ellers den store vinneren I dag mobilselskapet ICE, som opp hele 20%. Det har ikke kommet noen nyheter fra selskapet, men oppgangen gjør at aksjonærene får seg en liten pust I bakken, får vi vel si etter det kraftige fallet vi så 18. november, da selskapet kom med både kvartalstall og en oppdatert finansiering og strategiplan. Ellers det litt nedgang I REC Silicon, og ikke minst Kahoot og MPC Container på listen over de mest omsatte aksjene I dag. Kahoot ned 6,9%, og MPC container med 5%, og det bidrar til at hovedindeksen holder seg I rødt foreløpig altså. Norwegian slapper trafikktallene sine for november I dag, og for å være helt presis så var det 1.005.380 som fløy med flyselskapet I november. Det selvfølgelig en kraftig oppgang fra november 2020, da det bare var 124.481 som fløy. Kapasiteten var over 5 ganger så høy I november, og fyllingsgraden gjorde også et hopp fra 44,4 til 76,6%. Norwegian hadde I snitt 49 fly I drift I måneden. Som gikk, og selv om enhetsinntekten økte med 14% til 42 øre per settekilometer, så endte billettinntektene på rundt 220 millioner kroner under oktober på 603 millioner. Da kommer altså frakt, ombordsalg og andre ekstra inntekter på toppen. Avinor har I tillegg sluppet sine passasjertall for forrige uke I dag, og ser man på utviklingen så antall passasjerer nå totalt 34% bak 2019. Det en liten forverring fra de to foregående ukene, hvor vi har sett at man har ligget rundt 26-27% bak utviklingen før pandemien. Ellers så tar vi med at mobilselskapet Nortel signerer en kontrakt med gründerne I nettbrettselskapet Remarkable, og NRC Group melder om at Ole Anton Gulsvik blir ny finansdirektør I selskapet fra 1. mars. I tillegg så har CO2 Kapsol nå formelt sendt inn søknaden om å bli notert på Euronext Growth. Da skal vi over til dagens gjest, som jeg sa. Han følger både konsum- og teknologiaksjer, mange aksjer som mange av dere veldig opptatt av, så vi tenkte å bare invitere han til studio. Velkommen til oss, Erik Raftan, som du skriver meg, i Carnegie. Velkommen.
Jo, takk skal du ha, Marius. Takk for invitasjonen.
Du, bare hyggelig. Jeg tenkte, skal vi begynne med den store børsnoteringen som har vært nylig, og som du nylig har kommet med en analyse på, nemlig AutoStore, ja. Robotlagerselskapet.
Ja, la oss gjøre det.
Kjøp.
Ja, kjøp.
Og vi har sittet her i studio og snakket om den voldsomme verdsettelsen på godt over 100 milliarder som dette selskapet hadde da det kom på børs, men det har jo... I hvert fall inntil videre holdt, og de har jo, aksjekursen har jo steget ganske bra.
Ja, absolutt. Veldig, selvfølgelig hyggelig at den handler bra i ettermarkedet. Synes det var en totalt sett gjennomført meget god transaksjon av Carnegie og resten av syndikatet. Da er det alltid selvfølgelig hyggelig at den utvikler seg positivt i ettermarkedet. Vi tror den har mer å gå på. Og i forhold til den verdsettelsen som både vi opererer med og som markedet opererer med der den handler i dag, så er det klart at vi har forståelse for at noen kan synes at det ser voldsomt ut, men samtidig så opplever jo vi at AutoStore er virkelig en frontrunner i en hypervekstkategori da, og veldig mye av grunnen til at vi er såpass positive til dette caset langsiktig, det er egentlig basert på feedbacken vi hører hos sluttkundene deres. Om det er Boozt, om det er XXL, om det er IKEA eller masse andre globale, veldig gode navn, så er jo egentlig feedbacken vi får at hvis ikke AutoStore allerede er det i dag, så er de i ferd med å bli, kall det default da, løsning for de som ønsker å automatisere varelagrene sine.
Jeg har sett Amazon kjøpte opp det heter Kiva Systems, et amerikanske selskapet som har noe, det har en litt annen løsning, det sånne roboter som kjører på gulvet og løfter opp disse lagerrackene. Mm. Men likevel, du mener at du står, de er helt IT-teknologisk mot disse amerikanske og andre konkurrentene?
Absolutt. Jeg skal være veldig ydmyk overfor Amazon. De er fantastisk dyktige. De har nok en litt andre behov enn det kanskje snittvarelagere har. Hvis du ser på deres teknologi, som da er basert på sånne såkalte AGVs, eller Autonomously Guided Vehicles, så kjører jo de på bakken rundt i varelagret. Dette krever jo veldig mye plass, ikke sant? Mange kvadratmeter. Det er nok litt mindre optimalt dersom antall kvadratmeter er en begrensende faktor da, for deg som varelagersjef. Og det er jo der vi også ser at AutoStore gjør det veldig, veldig bra. Det er et utrolig fleksibelt system. Det er modellært, som gjør at du kan lett bygge det ut hvis du som e-handler har lyst til å starte med en viss størrelse i dag, og så ser du at butikken din vokser 20-30-40% i året, så kan du utvide den kapasiteten egentlig as you go. Og det kan du gjøre på en veldig, veldig plasseffektiv måte.
Ja. Men altså, selskapet regner jo med å omsette for 300 millioner i år, 500 millioner dollar, ikke nok, da, ja. Neste år. Så det er jo milliardomsetning i norske kroner her. Men likevel, altså, de gikk på børs rundt 140, med en markedsverdi på rundt 140. Med ditt, ja, du har vel kursmål på 46-80?
Stemmer.
Da er vi oppe i 160 milliarder kroner.
Det er vi.
Det er jo et selskap som har eksistert og solgt lagersystemer i mange år. Det er liksom, er det en veldig kraftig vekst om man legger inn her likevel.
Absolutt, absolutt. Og det vi synes er interessant med dette caset er, hvis du ser på historikken, så startet de jo egentlig med litt sånn intern forskning og utvikling, ikke sant? I Hatteland-gruppen på midten og slutten av 90-tallet. Og det tok dem egentlig nesten 10 år med forskning og utvikling før man i det hele tatt startet å kommersialisere det egentlig og selge det ut. Og så tok det jo nesten 10 år til før det virkelig begynte å ta av. Og vi tror at, ja, det høres voldsomt ut selvfølgelig når du sier tallene her nå, men vi tror virkelig at de egentlig bare er i startfasen av en sånn vanvittig vekst, og da snakker vi ikke de neste 2 eller 3 eller 5 årene, men egentlig de neste 10 år og kanskje de 2 neste 10 årene. Da.
Ja, ja, det er, hvordan ser du på en måte for barrieren for at nye konkurrenter kommer til her? Er den ganske høy den da?
Ja, altså det er jo en del som spør oss om det, ikke sant? Altså det er sånn, de sier, ja, men dette her er bare en kubeløsning, dette er hardware, dette kan du reverse engineer da, eller sette sammen på egen hånd i løpet av et halvt år. Men vi tror jo, tilbake igjen til dette med at det tok tid å kommersialisere det, det å bygge på en måte tillit i dette markedet, for husk at disse e-commerce-aktørene og varelagersjefene, deres største frykt er jo at de investerer masse penger i et system som plutselig ikke fungerer. Og det å bygge den nære tilliten da, i det markedet, det tror vi tar en del tid. Partnerskapsmodellen deres med 21 er det vel, tror jeg, regionale og globale partnere, det tror vi ikke er noe som kan replikeres over natten. Også sist, men ikke minst, patenter, og kanskje aller viktigste alt, som litt sånn secret sauce her, det jo software-elementet, som, som en del av totalsystemet. Og dette også noe man har på en måte utviklet over 20 pluss år, og de har jo veldig god tilgang på data fra sine sluttbrukere, som gjør at de hele tiden kan ligge og forbedre sitt eget system, og da blir det en litt sånn, kall det en spiral av dominanse da, når de i utgangspunktet har en installert base som så mye større enn det man kunne fått til hvis du eller jeg eller en med ingeniørgrad.
Hvis vi begynner med dette her,
ja. Ja, sånn man har en sånn litt sånn varig konkurransefortrinn der da.
Men jeg ser jo, nå koster jo selvfølgelig denne børsnoteringen en god del penger til gebyrer til meglerhus selvfølgelig, og advokater og sånn. Men likevel da, de hadde jo et resultat før skatt minus 44 millioner dollar nå i kvartalet, så de tjener jo ikke penger. Hvorfor klarer de ikke det da, og når må de begynne å tjene penger for å forsvare denne verdsettelsen? Man skulle jo tro at, ja selvfølgelig det mye investeringer og utviklingskostnader, men likevel, de jo, de har jo en løsning som de selger og som moden sånn sett der ute i markedet og i drift da.
Absolutt, og det også et veldig fair poeng å reise. Jeg tror det greit å kanskje skille mellom det som operasjonelt og operasjonell cashflow og det som relatert til for eksempel børsnoteringen, ikke sant? Som det ikke noe man skal gjøre årlig. I forhold til at man gikk på børs også med den gamle eierstrukturen, at der ligger en del kostnader i forbindelse med å på en måte bryte opp det og gjøre det til et børsnotert selskap. Der ligger det en del one-off kostnader, og der mener jeg at selskapet også har vært ganske tydelige og flinke til å kommunisere hva som sånne ikke gjentagende kostnader da, og hva som kan man, hva man kan se av ikke bare justert da, men også rapportert og reell
inntjening. Men når må den skje da, som analytiker når du ser på et sånt selskap, når må de begynne å tjene penger neste år liksom, eller 3-4 år frem i tid?
Ja, jeg vil jo si at de operasjonelt allerede tjener godt med penger i dag, og det jo det vi legger til grunn både neste år og i 2023 og årene fremover. Og det har de også gjort historisk på en måte fra det operasjonelle perspektivet, og vi mener jo at de, ja, nok en gang, fra et operasjonelt standpunkt, som det vi mener man skal måle dem på, gjør det i dag og kommer til å fortsette å gjøre det i årene fremover.
Ja. Vi ser hvor mye aksjen skal opp. Nå ligger den vel på en drøye 40, så den har vel en 5-kroning omtrent drøye til å gå på. Vi må snakke litt om Meltwater, et teknologiselskap som du følger. De driver jo med analyse, overvåkning av sosiale medier, nyhetskilder og annet. De er også i kraftig vekst, og tjener jo heller ikke penger sånn per dags dato, men de ute og skal kjøpe tilbake egne aksjer. Se, hvorfor gjorde de det, tror du?
Nei, jeg tror fra deres perspektiv så handler det nok litt om å vise tilliten til sin egen vekst, tilliten til skalerbarheten på forretningsmodellen. Hvis du ser på aksjekursen, så er det kanskje fair å si at markedet kanskje ikke helt er på samme fot som de. Så de tenker vel at det er en måte å vise confidence da, på at dette kommer til å skje, og at de sånn sett har lyst til å vise at de er trygge på det inn i neste år.
Men er det, altså jeg så jo, de har jo virkelig vært på den der vekst- og ESG-bølgen på børsen. De var jo på en topp på 69 kroner her i januar. Nå ligger de på en 25 omtrent. Ganske brutalt for aksjonærene den reisen der siden i løpet av året da. Men er det liksom et tegn på at investorene tror ikke så mye på case at de ute og driver med den type ting. Vi ser jo ofte selskaper som ute og låner penger for å betale utbytte for å drive opp kursen sin.
Absolutt, og det jeg tror har vært en utfordring da, til case, det har vært at i IPO-prosessen så lovet man jo på en måte to ting. Det var jo at veksten skulle komme tilbake igjen, og det skulle komme tilbake igjen på ålreite marginer. Og så er det som da har skjedd egentlig i løpet av året i år, at veksten har jo i stor grad kommet tilbake, om noe kanskje litt raskere og litt kraftigere enn det man hadde trodd for et år siden. Men så har jo det også til en viss grad vært drevet av mer investeringer enn det man kanskje forventet seg i IPO-prosessen. Og så er det jo som man ser nå et unforgiving marked. Det er jevnt over høyt priset, og hvis man ikke leverer på det man forespeiler feiler investorene, så blir man hardt straffet for det. Jeg opplever at det har vært noe av det som har vært utfordringen til, til Meltwater. Og så får vi se da om neste år byr på bedre marginer enn en inneværende år, og om de klarer å fortsette den veksttakten de har vist gjennom året i år. Da.
Ja. Men det at de skal drive og tilby de ansatte å få kjøpt ut sine aksjer, da, er det litt sånn faretegn på at de ansatte internt begynner å klage litt over å ha ut litt penger?
Ja, det er jo et, det er et spørsmål det går an å reise i den settingen. Det tror jeg nesten er et bedre, bedre spørsmål å stille, enten ledelsen eller styret.
Vi får plage selskapet med det. Men du, denne, ja, for de hadde jo kapitalmarkedsdag ganske nylig. Endret jo litt, det var ikke så veldig mye akkurat på inntektsanslaget sitt for året, men hva tenker du om de, de anslår fortsatt 20% vekst i inntektene sine, og, og at de skal ligge med et EBITDA-bruttodrift på rundt 20%. Det er jo, nå ligger de på rundt 5, så det er jo et stykke opp dit. Hvor lang er den veien?
Ja, ja det, det er et veldig godt spørsmål. Selskapet, eller jeg opplever det i hvert fall fra analysesiden, da, at en del av de viktige driverne for å komme dit på sikt, det har de levert tålig greit på. En viktig pilar her er jo å få migrert flere kunder opp på altså disse, dette premiumsegmentet. Disse premiumkundene er mer lønnsomme fordi de churner mindre, de har typisk høyere kontraktsverdi, og dette er jo sånne effekter som gjør at de, den topplinja drypper på en måte lettere gjennom til, til margin. Da.
Så, ja, for da selger man mer omfattende pakker i stedet for liksom enkeltløsninger til... Ja.
Ikke sant? Så du får større skalerbarhet på kostnadsbasen din, egentlig. Da.
Ja.
Og så er spørsmålet, kan man komme dit, og hvor fort kan man eventuelt komme dit? Jeg tror at fra et forretningsmodellperspektiv er mulig å komme dit. Jeg føler at juryen fortsatt er litt ute på, en måte, på hvor fort man kan komme dit, gitt at det er en del, har det vist historisk, da, behov for å investere i markedsføring og i selgere. Men jeg tror at sånn på en 3-5 års sikt, gitt at de fortsetter å eksekvere på den strategien og på det løpet som de er på nå, så tror jeg det er scope for å komme opp på de målene som de har satt seg.
Og de har jo mange imponerende navn på kundelisten. Det er mange kjente navn fra S&P 500 av store amerikanske og internasjonale selskaper som er kunder her.
Absolutt.
Ja, så potensialet er det.
Så jeg tror potensialet ligger der, og det som er, tror jeg er viktig å huske i det case også, at selv om Tesla eller Harvard eller for så vidt Vatikanstaten er en logo du ser på kundelisten, nå er kanskje ikke Vatikanstaten den med mest global vekstmulighet.
Kommersiell tyngde,
eller? Ja, eller kommersiell tyngde. Men ja, Tesla, Cola og så videre, der er man jo typisk en kanskje nasjonal eller regional partner, og muligheten til å på en måte vokse på det eksisterende kundeforholdet, det tror jeg er der.
Ja. Nå ligger den på rundt 25 kroner, hva tror du den bør opp i?
Ja, ja, vi har jo faktisk et kursmål, da har ikke vi gjort noen endringer siden CMD-en på over 70 kroner. Det høres selvfølgelig friskt ut, og så er det en diskusjon åpenbart nå i markedet om dette er noe man skal prise på en type EV-sales, eller om man skal prise det på en EV-EBITDA. Det er i hvert fall der vi står i dag.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Til slutt tenkte vi skulle ta unna et par andre kjenninger, Adevinta og Orkla. La oss begynne med Adevinta, da. Spin-offen fra Schibsted, altså den internasjonale rubrikkvirksomheten.
gjorde et kjempe, jeg vet ikke om man skal kalle oppkjøp eller fusjon med i amerikanske eBay, som var vel omtrent den største transaksjonen norsk næringsliv har sett på, i hvert fall veldig lenge. De har også hatt kapitalmarkedsdag, ikke sant? Sliter litt i motorsalg om dagen, rett og slett, for det ikke nok biler rundt i verden.
Ja. Det ikke det, og jeg følte at den kapitalmarkedsdagen egentlig i stor grad bekreftet vårt kall det fundamentale syn på rubrikkmarkedet, og det at verdien av eiendelene, det ligger egentlig i verdien av markedsposisjonen. Så hvis du har en sånn soleklar nummer en posisjon, så det på en måte den monopolposisjonen da, som verdt veldig mye på sikt, for det den du på en måte driver vekst og veldig høye marginer på.
Det så fin i Norge at skal du selge bolig, så kommer du liksom ikke utenom omtrent.
Ikke sant? Ja. Det akkurat det. Det veldig, veldig tøft å prøve å finne seg en bolig eller en bil, kanskje ikke jobb, men begynner å bli tøffere og tøffere også, og unngå da, Finn, ikke sant, på disse vertikalene. Og så har man en del sånn kortsiktige utfordringer, kanskje mer enn noe annet, på volumsiden, på bil, og da spesielt i Tyskland. Men som noen gang som vi ser på det, på langsiktigheten i caset her, det jo at volum vil fluktuere lite grann fra kvartal til kvartal, fra år til år. Men hvis du ser på altså online classifieds da, eller rubrikk internasjonalt, så ser du at mer modne navn som Rightmove, som Autotrader i UK, som REA Group i Australia, de klarer å drive en 10-12-15% årlig organisk vekst på egentlig null volumvekst. Og det jo den, kall det, egentlig underbetalingen da, som Adevinta tar seg på disse nummer en posisjonene sine, som vi tror skal bare fortsette egentlig å drive vekst her i mange år fremover.
Ja, rett og slett mer inntjening per annonse.
Ja.
I en eller annen form, ja. Ja. Men aksjene har jo også hatt det ganske tøft i år, ned 19% omtrent. Mm. Hva ligger du inne på der nå?
Ja, der ligger vi
på. Har du troen på en opptur før jul?
Ja, nå begynner det å bli kort til jul.
Ja.
Men nei, der også har vi jo en targetpris på 195 kroner i aksjen. Vi jo langsiktig orientert der. Synes jo dagens kurser ser veldig, veldig attraktiv ut for de som orientert ikke, kanskje ikke nødvendigvis rett før jul, men i løpet av 2022.
Ja, for nå det på 116 omtrent, så det jo en ganske stor potensiell oppside der.
Absolutt, ja. Og så hvis du ser også i forhold til hvordan den handler på verdsettelse i forhold til disse andre, noen av disse navnene jeg nevnte internasjonalt, så man jo nå på et nivå som man nesten ikke har sett tidligere. Dette har på en måte i anførselstegn alltid vært en aksje som har handlet en del høyere enn sin internasjonale peers på grunn av høyere potensiale både for topplinjevekst og EBITDA-vekst. Jeg mener at det potensialet fortsatt der, og jeg opplever jo ikke at det i veldig stor grad reflektert i verdsettelsen.
Til slutt, Orkla, konsernsjef Jan Ivar Semlitsch, var jo ute på deres kapitalmarkedsdag her for ikke så veldig lenge siden og snakket om at vi vil ha en mer dynamisk tilnærming til vår portefølje, som han sa, sitat. Hvordan tolker du det? Er det liksom disse 42% sine i Jotun de skal selge, eller er det noen merkevarer innenfor liksom hus og hjem og mat som de skal selge, eller hva tror du det ligger i det?
Du, jeg tror a bit of both, egentlig. Man har jo hatt en reise her nå i nesten 10 år, hvor man har rendyrket Orkla som et på en måte tydeligere og tydeligere BCG eller FMCG-selskap. Det jo egentlig bare to assets som igjen, som kall det non-core, da. Og det
industrirelatert,
eller ikke merkevarer, ja. Eller som selges i dagligvarer. Butikk, da. Eller konsumeres av den gjengse nordmann eller svenske eller i resten av deres geografier, og det jo Jotun, og det hydropower, altså kraftvirksomheten deres. Og jeg tror Jotun selvfølgelig kan være en mulighet hvis du ser på det som skjedde i Finland med Tikkurila. For en tid tilbake så det nok ikke mangel på beilere der, men så det jo også noen andre som har en finger med akkurat i Jotun-spillet. Så får vi se hva de tenker. Men jeg tror også det gjelder eller merkevareporteføljen deres, at de blir enda litt mer spisset rundt de største merkevarene sine, og at de fokuserer og legger enda litt mer trykk bak de. For Orkla det et fantastisk, veldrevet selskap. Men de jo en veldig stor fisk i en liten dam, og da kan det kanskje være greit å trimme noe av halen på brandsporteføljen.
Ja, og kanskje det kommer noen flere oppkjøp i nett- og out-of-home-kategorien, som de så fint kaller det, som noe som folk ute og spiser mye mer enn man har gjort før.
Absolutt, i hvert fall nå som det en av tre viktige vekstpilarer i årene fremover også.
Ja. Nå ligger den jo, ja, har jo deiset ned i sommer fra 90 til 80 kroner aksjen omtrent. Hva tror du?
Nei, jeg synes jo, hvis du tenker Orkla sånn litt i lys av hvor børsen står også, så det jo egentlig en aksje som har vært så å si flat nesten de siste to årene. Børsen har jo ruset bra i samme periode. Nå, på verdsettelse, handler den godt under sine internasjonale peers, og du kommer inn i et 2022 med høyst sannsynligvis bra prisdrevet vekst. Man har vært ganske tydelig på at man har fått input kostinflasjon, og dette ønsker man å ta ut videre til da, deres kunder og i slutten deg og meg. Så jeg tror jo på en relativt attraktiv verdsettelse, ikke sånn hvis du ser i det større bildet strukket mot børsen overall. Også har du en del positive triggere inn i neste år, hvor jeg tror de kommer til å levere en vekst som også høyere enn det de guider på en måte i et normalår. Da.
Ja. Men hva ligger dere på av kursmål? 100-lappen eller noe? Det jo veldig sånn klassisk defensiv aksje som mange gjerne flokker til når dere litt usikker på børsen.
Absolutt, absolutt. Så nå har vi en target på 93 kroner.
93 noterer vi oss. Erik Raftal i Carnegie, tusen takk skal du ha.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.
På tampen av sendingen så skal vi ta med at Atlantic Sapphire kommer med en månedlig oppdatering nå klokken 16.30 i dag. Det blir også en webcast fra selskap klokken 17. I tillegg har Havila Kystruten sluppet sin kvartalstall. Rederiet tappte 70,5 millioner kroner i tredje kvartal og nå opp i et tap på 78,9 millioner så langt i år. Rederiet har jo foreløpig ikke noen inntekter fordi de skulle jo vært i trafikk allerede i januar i år, men det har jo vært forsinkelser med de nye skipene, og nå skal etter planen Havila Capella i gang i drift på strekningen Bergen-Kirkenes fra nå 12. desember, mens Havila Castor skal i drift fra april 2022. Og så får vi også ta med at hovedindeksen nå ned 0,37% til 1170. Det fortsatt ICE som det er aksjen med størst oppgang i dag. Mobilskapet opp 20,9%. Ellers så det Blacksea Properties som aksjen med størst fall i dag, ned 24,5%. På topp 3-listen finner vi Equinor opp 1,3%, Rex Silicon ned 0,6% og Aker BP opp 3%. For øvrig tar vi med at Norwegian ned 0,45% nå etter at selskapet slapp sin trafikktall for november måned litt tidligere i dag. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om at det ikke noen løsning på strømkrisen helt enda. Du kan lese om utviklingen i de nye selskapene som har blitt notert på børsen og hvordan det har gått for de som investerte i dem. Og du kan lese om hva Nordea tror om kronekursen fremover. Det var det vi hadde for i dag, men vi tilbake i morgen klokken 14.30. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.